Deus creavit celum et terram intra sex dies. Primo die fecit lucem. Secundo die fecit firmamentum, quod vocavit celum. Tertio die coegit aquas in unum locum, et educit aetera plantas et arbores. Quarto die fecit solem et lunam et stellas. Quinto die aves, quae volitant in aere, et pisces, qui natant in aquis. Sexto die fecit omnia animantia, postremo hominem, et quievit die septimo.